Кымбатты тыңдарман, азаттыктын кабарларын одан ары жалгастырамын. Микрофон алдында модератор мен Мәншүк Асаутай. Қазақта ән көңілдің ажары деген сөз бар. Әркез әнмен көңілдегі қуанышты да, қайғыны да жеткізе білген қазақтың ауыз әдебиеті оның тарихы іспеттес. Осы орайда біз сіздермен өткен жылдың 90-сында Жаңаөзенде орын алған қанды қақтығысқа қатысты туындаған әндерге шоу жасамақпыз.
Оқырманмен табысу, тыңдарманмен тілдесу жаңарған азаттық мұраты.
Ардақта ғайын алдымен 2011-дің Жаңаөзеніне үңілмес бұрын осыдан 26 жыл бұрын дәл сол желтоқсанда болған қазақ жастарының көтерілісін еске алсақ. Есте болса сол ызғарлы 86-ның желтоқсанында қазақ жастары Алматы қаласының орталық алаңына жиналып, Қазақстан Компартиясы орталық комитетінің бірінші хатшысы Дінмұхамед Қонаевтың орнына Қазақстанда бір күнде жұмыс істемеген және есімі де елге белгісіз Геннадий Колбиннің тағайындалуына қарсылық танытты. Қазақ жастарының бұл наразылығы бүкіл әкімшілік әміршілік жүйеге наразылыққа ұласты. Кремль саясатына қайшы келетін шеру қатыгездікпен жаншылды. Жастарды таратқаннан кейін қуғын-сүргін басталды. Қалыптасқан жағдайда көпшілік үнсіз қалғанды қалады. Талайда тура бір жылдан кейін бұл үнсіздікті ән бұзды. Бұл ән «Қара бауыр қасқалдақ» еді.
Қара бауыр қасқалдақ қайдан ұштың пыр-пырла бе. Сазың қалды сәбидің ембегіндей бұрқылдап бе.
Әннің авторы белгілі ақын Есенғали Раушанов қасқалдақ деп Қонаевты, ал Колбинді қаңғып келген жүреге екендігін астарлап жеткізгендігін айтады. Алайда көп ұзамай бұл ән саяси астармен жазылғаны Колбиннің де құлағына жеткен екен. Содан Есенғали Раушановты дереу шақыртып, өлеңнің астарында не жатқандығын сұраған. Сонда ақын бұл өлең Арал теңізінің проблемасына арнап жазылған. Қасқалдақ деген құстың қаны 90 түрлі дертке шипа, ал қазақтың түсінігі бойынша жүреге деген құс сол қасқалдақты түрткілеп көлден қуып жібереді екен деп жауап берген екен.
Өз болсаған бұл жердің тауы қыры белесі ай. Болсағасын бастаға тасай мекен егесі ай. Қара бауыр қасқалдағай кере қай. Сиреп қалған тоғайға қамықпа деп көңіл.
Ақын Есенғали Раушанов 2011 жылы болған Жаңаөзендегі оқиғада назарынан тыс қалмағандығын айтады. Оның сөзінше, қазіргі таңда осы оқиғаға қатысты ән жинақ құрастырылып жатқан көрінеді.
Біздің баспадан «Жадымдасың Жаңаөзен» деген кітап дайындалып жатыр. Онда Мұхтар Шахановтан бастап, соңғы Әлібек Шегебайға дейінгі, Әнуар Бимағанбетов деген жас жігіттердің 30-ға тарта ақындардың өлеңдері топтастырылған. Демек ол бір үлкен өлеңдер жинағы болғалы тұр. Олай бұйырса, осы мынау алдымыздағы айталық жазға дейін шығып қалуға тиіс. Неге жазға дейін дегенде үсті-үстіне күн сайын келіп жатыр. Біз жасалаш комитетіне хабарландыру бергенбіз. Осында жинақ шыққан жатыр, саған өлеңдеріңіз жүрегіңізге болады дегенді айтып. Жаңаөзен оқиғасы көзімен көргендер бар. Жаңаөзен оқиғасына жаңа шығандар бар. Әрине, біз енді 16 миллион халқымыздың мен ойлайым, соның енді бір 80-90 пайызы сол оқиға қабырғасына аяздай батты ғой. Соның үшін болар, оның көркем әдебиеттегі бейнесі, көркем әдебиеттегі бейне жасалу үстінде әзірге жасалып жатыр. Мен ойлайым, сол енді жинағымыз жарыққа шыққаннан кейін, тағы да сол енді дүниелер пайда болар. Бірақ қара бауыр қасқалдақтың қайталануы шарт емес. Бұл өз кезінде рөлін атқарды, сонымен бітті. Және мен оны бір үлкен керемет әдеби шығарма деп есептемеймін. Жай қатардағы көп өлеңнің бірі болатын. Ондай өлеңді осы қазіргі жазып жүрген жігіттердің кезі кейін жазады. Бірақ енді сол заманға тап келді дегі бағы жанып кеткен болар деп ойлаймын.
Ақын Жаңөзен оқиғасы әр адамның жүрегінде ойып тұрып орын алатындығына сенімді.
Ал жалпы Жаңөзен туралы әңгіме мұнымен бітпейді. Ертең оның бір жылдығы келеді. Мен ойлаймын, өткен қан төгілген жерде, жазықсыз құрбандардың қан төгілген жерде болашақта үлкен ескерткіштер орнайды. Соның бірі әдеби ескерткіштер. Ал оның өмірі қоладан, мыстан құйылған ескерткіштерден гөрі анағұрлым ұзақ болатынына мен сенемін. Өйткені ол ана әкімнің немесе мына әкімнің тұсқа берген жерін емес, адамдардың жүрегін орнайтын ескерткіш қой өлеңдеген. Сондықтан ол ескерткіштердің барар жері ұзақ, шығар жері биік болады деп сенемін өз басым.
Жаңөзендік мұнайшыларды әнімен алғашқылардың бірі болып қолдаған бард әнші Жанат Есентаев болатын.
Өз қазағым көзінді талап жатса қайтайын, жардай қалып елімді танам жатса қайтайын, сөйлегендер шындықтан қамам жатса қайтайын, көрсетпек бол зорлықты сабам жатса қайтейін, жалған хабар таратып алдап жатса қайтейін, пайдасына жаратып арбап жатса қайтейін, көзім құртып жоғалтып жалмап жатса қайтейін, қарсықша оқ атып жаулап жатса қайтейін, арнамысы тапталып қараласа қайтейін, ешкінәсі сотталып жала жапса қайтейін, демократия құрбаны болып жатса қайтейін, озық ойлы ұлдарым жойып жатса қайтейін.
Жанат өз кезегінде ақын күрескер әрі оппозиционер бола білу керек деп санайды. Ол өз әндер арқылы халықтың санасын оятуды мақсат етіп отырғандығында жасырған жоқ.
Сондай жағдай болып отқан кезде менің әнім қазақтың жүрегінде намысы бар адамдарға әрқашан рух береді деп ойлаймын. Себебі бұл менің әндерімнің түпкі мақсаты халықтың санасын ояту, жаңағы ұлттық біздің тілімізге байланысты, жаңағы болып отқан шындыққа байланысты. Осындай жағдайда елушілер жаңағы қиын жағдай тап болған кезде өзіміздің халқымызға оғатылған кезде сонда мен осы әндерім былтырғы сол тоқсан оқиғасынан кейін біраз адамдардың Маңғыстау өлкесіндегі адамдардың біраз мысалға кішкене болса да демеуші болып оқып бергендей сондай әсер еткендей болды деп ойлаймын. Мына ақын болып адам өмірге келгеннен соң ақынның міндеті не? Ақын деген жай ғана өлең жазып үйінде отыру емес. Бізде қазір кейбір ақындар бар, шындықты айтады үйінде отырып жатыр, бірақ сол болып жатқан жерге, сол болып жатқан жағдайға, жаңағы тіл мәселесі болсын, жаңағы жаназе мәселесі болсын шықпайды. Тек айтып сол күйінде қалады. Ақын деген мен түсінігімде былай, Махамбет ол жай ұлы ақын емес, Махамбет ұлы күрескер. Сондықтан мен ойлаймын, сол біздің Махамбет Өтемісұлы батыр ақын сияқты ақындар жай ғана ақын болмай күрескер болу керек. Сондықтан мен өзім ақын ретінде, өзімді жай ғана ақын күрескер ретінде өзім санаймын. Сондықтан мен қай уақытта да шындық үшін, жаңағы халықтың қандай жағдайы болмасын, мен соларды қолдап әнім арқылы, мына қарапайым қара сөзден гөрі ән жүрекке тез жетеді шын айтқанда. Сол ән арқылы мен біраз енді бард деген жанр ғой, менікі жырау бұрынғы мысалға, сол өзім әнім арқылы халықтың біраз болса да жаңағы санасын оятып жатырмын деп өзім ойлаймын. Мақсатым сол менікі.
Жанат, мынау Жаңөзен оқиғасы болғаннан кейін ғаламторда осы оқиғаға қатысты түрлі әндер пайда бола басталды. Жаңөзенге қатысты шығып жатқан әндерге қатысты сіз не айтар едіңіз?
Енді сабырлыққа шақыру ол дұрыс шығар, бірақ бір нәрсе бар, шындықты айту керек. Мысалы менің позициям тек жай ғана халықтың жаңағы санасын ояту емес, жалпы сол халықты бірлікке шақырып, бірақ сол әділетсіздікке, тексіздерге қарсы күреске шақыру. Күрес ол күрестің мағынасы ол шындық үшін күресу. Әрине ол қан төгіссіз, әрине ол енді қалай айтады, енді неге шақыру емес, бір алаңға шығып қопара салу, төңкере салу міндет емес, бірақ халықты сол бірлікке шақырып оятып күреске шығару. Казыр әншілерді алатын болсам, мен енді білмеймін, мен өзім көп ақындарды, әншілерді мен ол бір алады бешара деп есептеймін. Себебі көбінің позициясы жоқ. Тіпті мен сол анау 16 желтоқсаннан кейінгі былтырғы сол жалғыз әнші мен екен барған. Оның қасында жаңағы шығып отқан, сол жақтан шыққан белгілі әншілер бар ғой. Аттарын атамай ақ қояйын, түтін істемей ақ қояйын, жаңағы сол жай қарапайым әнші болса да, жаңа эстрада жанрды бірі барып қолдап айтқан жоқ мысалға. Зиялы қауымның жағдайы белгілі. Сондықтан мен ойлаймын, шынайы әнші, шынайы ақын ол қай уақытта да шынайы күрескер. Ақын деген ол оппозиционер, оппозиция ол ақын деген. Менің түсінігімде қандай басшылар билікке келсе де, мен солардың дұрыс емес болса, мен солармен күресуге дайынмын. Оларды күресуге, соларды тақтан кетіргенше, шындықты орнатқанша, шынайы дұрыс басшылар елді дұрыс басқарғанша, мен қайықты күрескермін деп өзім есептеймін.
Енді мынау Жаңаөзен оқиғасына қатысты, жалпы мұнайшылар мәселесіне қатысты өзіңізде қанша ән жиналып қалды?
Жоқ, енді қанша дегенде менде мұнайшыларға байланысты қазір бір өткенде бір енді айтқан өлеңім ол интернетте жүр. Енді бір 4-5 өлең дайындап қойып отырмын. Өлең дегенде енді ән деп айтамын, әңгіме айтқаннан кейін енді сол жаңағы 4-5 әнім бар. Мұнайшыларға байланысты құрбан болған бауырларымызға байланысты, сосын жаңағы бір адайлардың рухын көтеретіндей, сосын бір Жаңаөзеннің танытпасын жалғыздық деген сияқты мен бір 4-5 әндерімді жаңа бір жинақтарын соған дайындап отырмын. Бір инстаграм уже дайын, бір инстаграм тағы дайын болады. Сол жинағымды Құдай қаласа, мен енді сол жаңағы Оралда алдында болған концертім алғашқы не қадам, сондай жаңағы көмек концерттен түскен қаражатты жіберу, жаңағы Жаңаөзенде сол ана қаза болған отбасына көмек беру, сондай нелерді мен концерттерде Қазақстанның түкпір-түкпірінде жасайын ба деген, сол өткізем ба деген сол ойым бар менің. Қара сөзбен айтқанда, жанай қайым естілсе екен жаңғырып, Жаңаөзеннің танытпасын жалғыздық. Әр қазағым абайындай болса ғой, баяғы да орнар еді әділдік.
Бейлі қымыр ағайым, тойып жатса қайтайын, соққа жығып талайын, сойып жатса қайтайын, бұдан асқан сомдықтан, жақтап жатса қайтайын. Еркіндік пен тендікті сақтамаса қайтейін. Обысы шешімін қоптамаса қайтейін. Жауып қойып есігін соттап жатса қайтейін. Сөз бостандығы шектеліп қасым жатса қайтейін. Қайта-қайта тексеріп, жауша-шапша қайтайын. Абыройын елімнің төгіп жатса қайтайын. Қазынасын жерімнің бөліп жатса қайтайын. Қазақ ет шатақ қоп, жуынап жатса қайтайын. Кеткен малдан қайтпақ жоқ, орлап жатса қайтейін.
Азаттық радиосына шыққан хабарлардың мәтіні мен аудио жазбасын сіздер кез келген уақытта интернеттен оқып тыңдауларыңызға болады.
Интернет парақшамыздың адресін естеріңізге салатын болсақ, azattak.org.
Ағылшын әріптерімен таңбалап айтқанда 3 рет w.azattyq.org.
Азаттық сіздер үшін қызмет етеді.
Жаңаөзен оқиғасынан кейін ғаламторда қызу пікірталас тудырған ендігі бір ән Ибрагим Ескендірдің орындауындағы Сабырға шақыру әні еді.
Сабыр халқым емен жарқын, сарыныма сал құлақ. Немдай аймын сенің халқым, жүрек қақтау жан жылан. Жарастында жау көп екен, елдің шеті түрлікті. Керек емес дау көп екен, ұмыттырған бірлікті. Азат болсақ жүрген ай деп армандаған ел қайда. Ашпа тоқпа бір ғұдай деп ардойлаған.